Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រមាណថាយុវជនក្មេងៗអាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងបំផុតបេសកជនអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិវិគុណសមាជិកដែលសះស្បើយចិនដែលគេបណ្ដឹងចេញពីដំណែងជួលក្រុមមេធាវីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការចោទប្រកាន់ពីការរួមរែកជាមួយបេសកជន
ការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីនានាថ្លែងការពីការតែងតាំងកូនអ្នកធំជារដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការខណៈមានការរិះគន់ថាជាគំរូមិនល្អតុលាការថៃលើកឡើងថាពលរដ្ឋខ្មែរ711គ្រួសារអាចចូលប្តឹងក្រុមហ៊ុន Score Metropol លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណការផ្ទុះឡើងវិញនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីការមិនប្រុងប្រយ័ត្នដោយពួកយុវជនក្មេងៗក្នុងអំឡុងនៅរដូវក្តៅអតកូលខាងជើងនេះតាមលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញយុវជនក្មេងៗភាគច្រើនមិនពាក់ម៉ាស់កំពុងមិនអើពើអនុសាសន៍ឲ្យឃ្លាតនៅឆ្ងាយពីគ្នានៅតាមរោងកសាលក្លឹបរាត្រីនិងឆ្នេរសមុទ្រដែលបានបើកឡើងវិញចាប់តាំងពីពួកអាជ្ញាធរបានលុបចោលការរឹតបន្តឹងដោយសារមេរោគខូរ៉ូណាមកលោកស្រី Maria Van Kerkhove វិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកជំងឺឆ្លងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានហៅក្លឹបរាត្រីថាជាកន្លែងធ្វើឲ្យមានការឆ្លងខ្លាំងបំផុតនោះបាននិយាយថាភាគច្រើននៃយុវជនក្មេងៗបានឆ្លងជំងឺនោះស្រាលក៏ប៉ុន្តែការឆ្លងនោះមិនដូចគ្នាទាំងអស់នោះទេពួកយុវជនក្មេងៗដែលបានបង្ហាញរោគសញ្ញាស្រាលឬមិនមានរោគសញ្ញាអាចចម្លងវីរុសនោះដល់មនុស្សចាស់ចាស់ដែលងាយទទួលរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលលោកប្រធានាធិបតីជាបុលសូណារ៉ូដែលបានធ្វើតេស្តមានមេរោគខូរ៉ូណាវិជ្ជមានកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាហើយបានធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីថត់នៅក្នុងផ្ទះចំនួន20ថ្ងៃលោកមានផ្សិតនៅលើសួតរបស់លោកលោកត្រូវបានព្យាបាលដោយប្រភេទថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកលោកបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយចាត់ទុកជំងឺ COVID-19 ថាជាគ្រុនផ្ដាសាយតូចរហូតមកទល់រសៀលថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រទេសប្រេស៊ីលមានការឆ្លង2,600,000ករណីនិងមនុស្សស្លាប់91,263នាក់នេះតាមសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកពីវិមានប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងនៅប្រេស៊ីលគឺលោកស្រី Michelle Bolsonaro ភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីដែលបានធ្វើតេស្តមានជំងឺ COVID-19 វិជ្ជមានលោក Marcos Pontes រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបាននិយាយថាលោកបានធ្វើតេស្តមានមេរោគខូរ៉ូណាវិជ្ជមានដែលបានធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទី5ដែលបានឆ្លងវីរុសនោះក្រុមគូសាសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលជាប់ឃុំខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបន្តតវ៉ានៅខាងមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលពួកគេប្រឈមការអូសចេញដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខនេះជាសប្តាហ៍ទី7នៃការតវ៉ាហើយកន្លងទៅពួកគេធ្លាប់សូមអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតធំៗដូចជាស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសជាដើមក្នុងការតវ៉ារបស់ពួកគេនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះកំពុងសន្តិសុខអស់ពួកគេដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីក្រោមហេតុផលថាពួកគេមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធររៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅខាងមុខតុលាការ ស្ត្រីតាវ៉ាទាំងនោះលើកឡើងថាពួកគេមកទីនេះទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយចំនួន15នាក់ពួកគាត់យល់ថាការចាប់ខ្លួនសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេជារឿងអយុត្តិធម៌កាលពីការតវ៉ាកន្លងទៅពួកគេជាស្ត្រីត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខអូសទាញនិងសែងចេញពីមុខតុលាការដែលនាំឲ្យពួកគេមួយចំនួនរងរបួសផងដែរបើតាមញត្តិរបស់អ្នកតវ៉ាអ្នកទាំង15នាក់នោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកពួកគេលើកឡើងថាគ្រួសាររបស់ពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីដែលខុសច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិនោះទេពួកគេទាំងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងការចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងញុះញង់ឲ្យយោធាមិនស្ដាប់បង្គាប់នេះបើតាមមេធាវីរបស់ពួកគេគឺលោកសំសុគង្គអតីតសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់ចិនដែលជាអ្នករិះគន់ឥតសំចៃបានជួលក្រុមមេធាវីដើម្បីការពារលោកប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់ពីការរួមរះជាមួយបេសកជនដោយនិយាយថាលោកសង្ឃឹមថានឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាការចោទប្រកាន់ទាំងនោះខុសដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្យានុភាពកូនក្តីរបស់លោកនេះតាមមេធាវីរបស់លោកប្រាប់ VOA លោកស៊ូហ្សាងរុនជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់សាកលវិទ្យាល័យស៊ិនហួរកាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីតំណែងពាក់ព័ន្ធនឹងសិលធម៌នឹងការបោះពុំផ្សាយអត្ថបទដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គណបកកុម្មុយនីសិននេះតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការបណ្ដេញចេញពីការងារមកពីនយោជៈរបស់លោកមុនពេលបណ្ដេញចេញពីការងារនោះលោកបានត្រូវគេឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍កាលពីដើមខែកក្កដាលើបទចោទប្រកាន់ពីការរួមរះជាមួយបេសកជននៅក្នុងទីក្រុងជេងឌូភាគនិរតីកាលពីឆ្នាំទៅអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ដែលនិយាយវិគុណរដ្ឋាភិបាលចិនអត់សំចៃដែលទើបបញ្ចប់ការនៅដាច់ពីគេចំនួន14ថ្ងៃនៅឯផ្ទះបានជួបជាមួយលោកម៉ូសៅភីងនិងលោកសាងបៅជុនភូយូគីមមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយបានជួលលោកមេធាវីម៉ូនិងសាងជាផ្លូវការឲ្យតំណាងលោកនៅក្នុងរឿងក្តីប្រឆាំងនឹងប៉ូលីសក្រុងជេងដូតាមមេធាវីម៉ូបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកស៊ូបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ដោយប៉ូលីសក្រុងជេនឌូដោយបាននិយាយទៀតថាប៉ូលីសមិនមានភស្តុតាងថាលោកបានរួមរះជាមួយបេសកជនដូចជារូបតាមវីដេអូការថតសម្លេងឬឯកសារធនាគារទេលោកមេធាវីម៉ូបាននិយាយទៀតថាពួកមេធាវីមានផែនការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យច្រានចោលការសម្រេចដោយប៉ូលីសក្រុងជេនឌូចំពោះការរួមរះបេសកជននេះពួកអញ្ញាធិជនបានដៅម្ដងហើយម្ដងទៀតលើលោកស៊ូចំពោះអត្តបទរបស់លោកដែលបានរិះគន់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនិងគណៈបកកុម្មុយនីសដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចពួកសកម្មជននិងពួកបញ្ញវន្តចិនបានសម្ដែងនឹងការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការឃុំឃាំងនិងការបណ្ដេញលោកស៊ូនេះការចរចារវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងចិនដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានរយៈពេល25ឆ្នាំកំពុងបន្តធ្វើឡើងថ្មីបារតថាវិបាយអ៊ីរ៉ង់ច្រានចោលថាជាពាក្យចចាមអារ៉ាមគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានលេចធ្លាយនៅដើមខែនេះក៏ដោយពង្រឹងសំណើភាគីជាដៃគូដែលបានលេចធ្លាយនៅតាមអនឡាញបានទៅដល់បណ្ដាញព័ត៌មានអំពីនីវអចិនវិនិយោគទុនក្នុងទឹកប្រាក់400ពាន់លានដុល្លារក្នុងវិស័យធម្មពលទូរគមនាគមន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកំពង់ផែផ្លូវរដ្ឋភ្លើងនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការដោះដូរដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់គុតភងប្រេងដែលមានតម្លៃថោកបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំលោកសៃយ៉ិតមូហាម៉ាត់អាលីហ៊ូសេនីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍នោះថាជាការឃោសនារបស់បណ្ដាញព័ត៌មានប្រទេសលោកខាងលិច
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីនានាថ្លែងការពីការតែងតាំងកូនអ្នកធំជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការខណៈមានការរិះគន់ថាជាគំរូមិនល្អតុលាការថៃលើកឡើងថាពលរដ្ឋខ្មែរ711គ្រួសារអាចចូលប្តឹងក្រុមហ៊ុនស្គរមីត្រូផលជននឹងប៉ាគីស្ថានច្រានចោលព័ត៌មានអំពីការខុបខិតគ្នាផលិតអាវុធជីវសាស្ត្រនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមូលហេតុដែលចិនច្បាស់ជានឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយនាវាផ្ទុកយន្តហោះអាមេរិកនៅក្នុងដែនសមុទ្រអាស៊ីដែលមានចំនួនរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថា ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សាយទ្រឹស្ដីបំផុសបំផុលអំពីជំងឺ Covid-19 ឲ្យមនុស្សម្នាបំពេញបទបញ្ជាចតាលេខស័កលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងខែកក្កដានេះកូនអ្នកធំ2នាក់ត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្នុងនោះមានកូនលោកអុករ៉ាប៊ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងនេះតែម្ដងទី2កូនស្រីរបស់លោកសេរីកុសលដែលជាអ្នកតំណាងរាជខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មពួកគេទាំងពីរបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែអ្នកតាមដានលើកឡើងថានេះគឺជាការបង្ហាញគំរូមិនល្អនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុននារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការសម្រេចតែងតាំងកូនមន្ត្រីធំធំឲ្យទទួលតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការត្រូវបានអ្នកតាមដានសង្គមលើកឡើងថាជាគំរូមិនល្អនឹងអាចនាំឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលការពារថាពួកគេជាអ្នកមានសមត្ថភាពហើយនេះជាការតែងតាំងបែបនយោបាយនៅក្នុងខែកក្កដានេះកូនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាល2នាក់ត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យចាប់ថ្ងៃទី23ខែកក្កដាដែល VOA ទទួលបានលោកអុកពុញាអាយុ37ឆ្នាំជាកូនប្រុសរបស់លោកអុករ៉ាប៊ុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទការតែងតាំងនេះធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណែកក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យមួយទៀតចុះថ្ងៃទី17ខែកក្កដាកញ្ញាសេរីបូរ៉ពេជ្រអាយុ26ឆ្នាំជាកូនស្រីរបស់លោកសេរីកុសលដែលជាតំណាងរាស្ត្រខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសេរីកុសលធ្លាប់ជាអនុប្រធានទី1នៃអាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីននិងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីនក្រោយមកលោកត្រូវបញ្ចប់តំណែងនេះហើយទទួលបានការតែងតាំងជាអនុប្រធានអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីលោកអុកពុញាបានបញ្ចប់ការសិក្សាអនុបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសាលា California State University ពីដើមឡើយលោកអុកពុញាជានាយខុទ្ទកាល័យនៃក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងជាប្រធានក្រុមការងារសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍជនបទនេះបើយោងតាម Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទកាលពីឆ្នាំ2016លោកអុករ៉ាប៊ុនដែលជាឪពុករបស់លោកអុកពុញាត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មមកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទវិញ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកអុករ៉ាប៊ុនបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះលោកច័ន្ទដារុងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថាលោកអុកពុញាធ្លាប់ជានាយកតកាល័យនៃក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទតាំងពីឆ្នាំ2016មកម្ល៉េះលោកបានចូលជាមន្ត្រីរាជការជាង10ឆ្នាំមកហើយដែលពីដើមឡើយលោកធ្វើការនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកបន្តថាលោកអុកពុញាស័ក្តិសមក្នុងការទទួលបានតំណែងនេះដោយសារលោកមានសមត្ថភាពបទពិសោធន៍និងជាមនុស្សឆ្លាតវៃចំណែកកញ្ញាសេរីបូពេជ្របានបញ្ចប់អនុបណ្ឌិតខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងវិនិយោគនៅប្រទេសអង់គ្លេសកញ្ញាក៏ជាបេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសអង់គ្លេសតែត្រូវត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញដោយសារជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់មកកញ្ញាដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏ខ្លាយជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយវិទ្យុ ABC របស់អាចារ្យ A កញ្ញាសេរីបូរ៉ពេជ្រនិយាយថាកញ្ញាបានចូលរួមការងារជាមួយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីតាំងពីឆ្នាំ2014កញ្ញាឲ្យដឹងថាជាញឹកញាប់កញ្ញាចោះតាមមូលដ្ឋានជាមួយឪពុករបស់កញ្ញាគឺលោកសេរីកុសល ដើម្បីដឹងពីការងារជាអ្នកនយោបាយផងដែរតាក់ទងនឹងការរិះគន់ថាកញ្ញាទទួលបានតំណែងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលមានងារជាលោកជំទាវដោយសារតែឪពុកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កញ្ញាសេរីបូរ៉ាពេជ្រថ្លែងថា
ចំពោះខ្សែដែលមកនិយាយថាខ្សែឬចាមិនដោយសារតែមានខ្នងអីហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួន
ចា
ដល់រ៉ាណាដែលយើងមានសមត្ថភាពយើងមានឆន្ទៈយើងមានស្មារតីល្អ
ចា
ហើយយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយក៏ដូចជាយើងមានចរិយាសម្បត្តិគឺល្អថ្លៃថ្នូរគោរពអ្នកដទៃអីអញ្ចឹង
ចា
យើងគង់នៅបានតំណែងនេះហេគ្រាន់តែថាពេលនេះខ្ញុំបានមុនតែពេលក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នា
ខំខំទៅ
ខំបងបាយនោះចា
ចា
ចាគ្រាន់តែជិះពេលវេលាមុននឹងក្រោយទេ
ចា
កញ្ញាថ្លែងការពៀខ្លួនថាកញ្ញានឹងខិតខំបំពេញការងារនេះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពតាមការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
ពេលតែខ្ញុំបានតំណែងនេះមិនមែនខ្ញុំអង្គុយលេងទេខ្ញុំមិនយកមកដើម្បីអង្គុយលេងអីអញ្ចឹងទេ
ចា
ខិតខំបងបាយពីព្រោះខ្ញុំមានបងប្អូនទុកម៉ែដើម្បីចាំមើលខ្ញុំច្រើន
លោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃសម្ព័ន្ធភាពគណនេយ្យភាពសង្គមមានប្រសាសន៍ថាវានឹងនាំឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលក្រុមគ្រួសារតែមួយធ្វើការក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈដូចជាករណីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនេះលោកបន្តថាការតែងតាំងនេះអាចធ្វើទៅបានដោយសារកង្វះខាតច្បាប់ស្ដីពីទំនាស់ផលប្រយោជន៍និងខ្វះការគិតគូរពីក្រមសីលធម៌នៃការសម្រេចចិត្តតែងតាំងលោកបន្តថាបកពួកនិយមមានទាំងនៅក្នុងវិស័យនគរបាលនិងថ្នាក់មន្ត្រីស្ថាប័នខាងក្រោមផងដែរ
តែឥឡូវនេះវាជាគម្រូមួយកាន់តែធំគម្រូនោះមិនគម្រូល្អណាវាជាគម្រូមួយដែលគេមានការបោះតំទៅលើបញ្ហាដំណោះផលប្រយោជន៍ក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈណា
លោកសនជ័យបន្ថែមថាការលើកដំកើងកូនអ្នកធំឲ្យធ្វើការមានតំណែងខ្ពង់ខ្ពស់បង្ហាញថាយុវជនផ្សេងទៀតដែលមិនមានខ្សែស្រឡាយជាមន្ត្រីធំมันអាចមានឱកាសក្នុងការទទួលបានតំណែងទាំងអស់នោះទេ
ខ្ញុំគិតថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមួយមានសមត្ថភាពរៀងខ្លួនតាមផ្នែកតាមវិស័យណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញនេះមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពហើយមានតែស្រឡាយទៀតហ្នឹងពួកគេហាក់បីដូចជាមានសំឡេងខ្ពស់ជាងអ្នកមានសមត្ថភាពដទៃទៀតអញ្ចឹងវាជាអសរិយភាពនៃឱកាសមួយដែរសម្រាប់យុវជនហើយវានាំឲ្យមានការចាក់ឫសគល់កាន់តែខ្លាំងហើយវាធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលឬក៏អភិបាលកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈហ្នឹងវាថយចុះ
សាស្ត្រាចារ្យខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមួយរូបនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាការដាក់មន្ត្រីមានសមត្ថភាពជារឿងសំខាន់ហើយត្រូវពិនិត្យមើលថាតើមន្ត្រីនោះនៅក្នុងស្ថាប័នឬយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់ពីថ្នាក់ក្រោមដែលពួកគេមានសមត្ថភាពដែរ
ច្បាប់មិនមានការហាមឃាត់មិនឲ្យតែងតាំងក្រុមគ្រួសារយន្តបន្តីក៏ប៉ុន្តែសាធារណជនវាអាចមើលឃើញថាការតែងតាំងគឺជាបាក់ពួកក្រុមគ្រួសារតវងបន្តូលអញ្ចឹងវាមិនអំណោយផលឬក៏មានលក្ខណៈសម្បត្តិតាមសង្គមបែបវិជាសាស្ត្រទេបាទ
លោកបានបន្ថែមថា
ជាទូទៅនៅក្នុងមន្ត្រីក្រមអាវុធគេគ្មានឯកការថាឬក៏ជាប្រទេសកបលរីគុណចំណុចអវិជ្ជមានពាក់ព័ន្ធទាំងថ្នាក់ដឹកនាំខ្លួនទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគាត់ក៏មានទស្សនៈដូចតែនៅពលរដ្ឋទូទៅដែលគិតឃើញដែរ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានការពារថាការតែងតាំងទាំងនោះស្របទៅតាមច្បាប់និងតម្រូវការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងនីមួយៗលោកបញ្យលថាការតែងតាំងរដ្ឋលេខាធិការឬអនុរដ្ឋលេខាធិការមិនមែនជាការតែងតាំងសមាជិករដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកថានេះជាការតែងតាំងមុខងារនយោបាយដែលអមជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះ
អានេះគេហៅថាមន្ត្រីអនុនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាអ្នកស្នើសុំតែងតាំងនឹងចប់អនុគឺទាំងអស់គ្នានឹងទៅរំសាយអស់ហើយ
លោកបន្តថាការតែងតាំងនេះមិននិយាយអំពីសាច់ញាតិឬការប្រកួតប្រជែងអ្វីនោះទេគឺគេសំដៅលើការຕົកចិត្តផ្នែកនយោបាយ
គឺជាបុគ្គលសិទ្ធិរបស់រដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកយល់ឃើញថាអ្នកនឹងមានសមត្ថភាពនិងផលិតភាពក្នុងការចូលរួមក្នុងការងាររបស់រដ្ឋស្រីទាំងឯង
លោកផៃស៊ីផានដែលជាប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងការពៀថាពួកគេទាំងពីរនាក់ច្បាស់ជាមានបទពិសោធន៍សមត្ថភាពនិងគុណវុឌ្ឍិរបស់ពួកគេលោកលើកឡើងថាការតែងតាំងកូនរបស់លោកសេរីកុសលជារឿងត្រឹមត្រូវដោយសារកញ្ញាជានិស្សិតល្បីឈ្មោះនៅសាលា Cam 8នៅភ្នំពេញដែលល្បីខាងផ្នែកគណនេយ្យនិងជំនួញ និងមានសញ្ញាបត្រមកពីប្រទេសអង់គ្លេសលោកផៃស៊ីផានថានេះជាគោលនយោបាយបន្ថែមឈាមថ្មីដែលលោកមានមោទនភាពរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សាឡាវថោប្រទេសថៃនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចព្រមទទួលបញ្ចូលអ្នកភូមិកម្ពុជាក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យជាដើមបណ្ដឹងរួមជាកញ្ចប់ដែលមានសរុប711គ្រួសារដើម្បីប្តឹងក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ប្រទេសថៃចំនួនដីធ្លីនេះបានកើតមានឡើងតាំងពីឆ្នាំ2008មកម្ល៉េះហើយប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាដីធ្លីរបស់ពួកគេត្រូវបានរឹបអូសយកហើយដំណាំរបស់ពួកគេត្រូវបានបំផ្លាញលោកអូនឈិញប៉ុលនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការមួយរបស់ប្រទេសថៃបានសម្រេចទទួលយកអ្នកភូមិខ្មែររាប់រយគ្រួសារចូលប្តឹងជាកញ្ចប់ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនស្ករសថៃមិត្តភណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីដ៏ហិង្សាមួយដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រសាលាឧទ្ធរណ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃបានយល់ព្រមកំណត់ទទួលស្គាល់អ្នកភូមិទាំងអស់711គ្រួសារតែម្ដងមកពីខេត្តឧត្តរមានជ័យប្រទេសកម្ពុជាជាដើមបណ្ដឹងសមូហភាពក្នុងសំណុំរឿងប្តឹងក្រុមហ៊ុនស្ករសធំបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីមួយនេះឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះករណីរំលោភបំពានដីភូមិនៅស្រែចម្ការរបស់ខ្លួនដើម្បីយកដីដាំអំពៅផលិតជាស្ករសនេះបើយោងតាមមេធាវីនិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកនាងសរតនាមនីពលខ្លាមេធាវីថៃតំណាងអ្នកភូមិកម្ពុជាទាំង711គ្រួសារបានលើកឡើងថាចៅក្រមនៃសាលាឧទ្ធរថៃបានសម្រេចយល់ព្រមតាមបណ្ដឹងសូមប្តឹងជាសមូហភាពរបស់អ្នកនាងច្របាច់ចូលជាបណ្ដឹងតែមួយប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនមិត្តភណ្ឌមេធាវីរូបនេះលើកឡើងថាការនេះជួយអ្នកភូមិមិនចាំបាច់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាសរុប711បណ្ដឹងនោះទេតែអាចផ្ដល់ត្រឹមតែមួយបណ្ដឹងរួមហើយប្តឹងទាសំណងតាមមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់មេធាវីរូបនេះបន្តថានៅពេលធ្វើដំណើរទៅចូលរួមសវនាការនៅប្រទេសថៃក៏ត្រូវការតែដើមម្ដងពីអ្នកទៅចូលរួមអមមេធាវីមិនបាច់ទៅគ្រប់គ្នានោះទេក្រុមហ៊ុនស្កសចំនួន3គឺអង្គរ Sugar Co Ltd ទន្លេ Sugar Cane Co Ltd និង Cane and Sugar Valley Co Ltd សុទ្ធតែមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការឈូសឆាយដីផ្ទះនិងច្បាប់ដំណាំអ្នកភូមិដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះកាលពីឆ្នាំ2008និងឆ្នាំ2009តំណាងអ្នកភូមិខ្លះទៀតត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារថែមទៀតផងអ្នកនាងសរតនាមនីពលខ្លះបានលើកឡើងបន្តថាបញ្ហាដែលយើងបដោតនេះគឺយើងមានផតតាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ជាក់ទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមហ៊ុនមិត្តភណ្ឌនិងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធទាំង3នៅកម្ពុជានេះតំណាងក្រុមហ៊ុនមិត្តភណ្ឌនៅកម្ពុជាបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយនោះទេលើសំណុំរឿងនេះតែស្ត្រីដែលជាបុគ្គលិកមួយរូបដែលបានលើកទូរស័ព្ទរបស់ VOA បានប្រាប់ថាការិយាល័យនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមហ៊ុននេះសម្រាប់តែការចែកចាយលក់ស្ករសហើយបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនពុំមានទៀតនោះទេនៅដំណាំដាំអំពៅនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនមិត្តភណ្ឌបានបិទចំការអំពៅទាំងអស់នៅកម្ពុជាត្រឹមឆ្នាំ2015នេះបើយោងតាមលោកអៀងវុធីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមត្ថកម្ពុជាដែលជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងករណីចំនួនដីធ្លីនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
អញ្ចឹងគាត់បានដកចេញហើយអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមដោះដៃដើម្បីឲ្យរួចផុតពីកាតព្វកិច្ចជាក់ស្ដែងគាត់អត់រួចដោយសារនៅសកថៃគឺគេមានច្បាប់គេហៅដោះស្រាយដោយឆ្លងដែនយន្តការដោះស្រាយឆ្លងដែនប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការថៃ
លោកអៀងវុធីបានបន្ថែមថា
ជាងកត្តានេះជាទី1ករណីនេះជាករណីដំបូងនៅប្រទេសថៃហើយក៏ដូចជានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងដែរដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសផ្សេងទៀតគឺអាចប្រើគេហៅថាយន្តការច្បាប់គេហៅនីតិវិធីឆ្លងដែនដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺអាចប្រើប្រាស់យន្តការនឹងបាន
ដើមបណ្ដឹងពីរនាក់ដែលជាតំណាងត្រូវទៅចូលរួមសវនាការនៅប្រទេសថៃគឺអ្នកស្រីហូចម៉ៃនិងលោកស្មិនតិVOA មិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកទាំងពីរសុំការបំភ្លឺបាននោះទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះតែអ្នកស្រីហូចម៉ៃត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងកំណត់ផ្សាយមួយរបស់អង្គការសមត្ថកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះថា សេចក្តីសម្រេចនេះផ្ដល់ឲ្យយើងនូវក្តីសង្ឃឹមថ្មីមួយក្រុមហ៊ុនមិត្តភ័ណ្ឌមិនអាចប្រងើយកន្តើយចំពោះយើងបានទៀតទេវាមានរយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនបានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្ញុំហើយទន្ទ្រានយកដីធ្លីរបស់ខ្ញុំអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំបានធ្វើត្រូវបានបំផ្លាញចោលអ្នកទាំងពីរបានប្តឹងក្រុមហ៊ុនមិត្តភ័ណ្ឌទារសំណងរងការខូចខាតសរុប7លានបាតឬស្មើនឹង220,000ដុល្លារអាមេរិកដែលនេះមិនតរបញ្ចូលដល់បណ្ដឹង709អ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងបណ្ដឹងរួមនេះផងនេះបើយោងតាមកញ្ញាមេតាវីសពរតនាមនីពលខ្លាដែលបានបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីនេះគឺដំណាក់កាលសវនកម្មនឹងចាប់ផ្ដើមលោកចិនមលីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគោរពជំរឿនទៅរកយុត្តិធម៌របស់ពលរដ្ឋដែលជ្រើសយកប្រព័ន្ធតុលាការថៃប្រព័ន្ធតុលាការថៃដែលមានយុត្តាធិការលើទង្វើរបស់ក្រុមហ៊ុនថៃនៅក្រៅប្រទេសនៅពេលត្រូវបានសួរអំពីចំណាត់ការរបស់តុលាការខ្មែរលោកបានបង្វែរសំណួរនេះឲ្យទៅសួរតុលាការតែលោកបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
ព្រោះយើងផ្អែកលើដំណើរការអន្តិទិដ្ឋតុលាការថៃឲ្យសន្និដ្ឋានឲ្យណាខុសណាត្រូវមិនកើតបើតុលាការថៃមិនទាន់សម្រេចដកអង្គហេតុយ៉ាងម៉េចមិនទាន់សម្រេចដកអង្គសេចក្តីយ៉ាងម៉េចប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងមិនទាន់ចូលដល់អង្គសេចក្តីណាខុសណាត្រូវហើយណាត្រូវទួខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចផងអញ្ចឹងយើងយកមកសន្និដ្ឋានថាអានេះខុសអានេះត្រូវហើយតុលាការខ្មែរគួរຈັດការយ៉ាងម៉េចវាមិនទាន់អាចធ្វើការសន្និដ្ឋានកើតបាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាដែលធ្លាប់ជួយជនរងគ្រោះរួមមានអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាអង្គការលីកាដូសមាគមអាត6និងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាដើមបានដឹងថាកាលពីឆ្នាំ2015គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជាតិរបស់ថៃបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនមិត្តភ័ណ្ឌទទួលខុសត្រូវចំពោះការទន្ទ្រានដីធ្លីនិងបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការកែតម្រូវនិងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់អង្គការទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការក្នុងការផ្ដល់សំណងតាមរូបភាពណាមួយក៏ដោយដល់ក្រុមគ្រួសារកម្ពុជាចំពោះការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលខ្លួនបានបង្កឡើងដល់ជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគាត់បើតាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិត្តភ័ណ្ឌគឺជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ស្ករសដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់និងមានអតិថិជនដែលជាម្ចាស់ម៉ាកយីហោល្បីធំៗនៅលើពិភពលោកដូចយ៉ាងក្រុមហ៊ុន Nestle, Coca-Cola និង Pepsi ជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទៅលើគម្រោងស្រាវជ្រាវមួយដែលមានរយៈពេល3ឆ្នាំដើម្បីពង្រីកសមត្ថភាពអាវុធជីវសាស្ត្រដែលមានសក្តានុពលលោកអាយ៉ាស្គុលរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប៉ាគីស្ថាននិងចិនបានហៅរបាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងឡាយដែលថាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធទាំងពីរបានរួមគ្នាបង្កើតគម្រោងស្រាវជ្រាវសម្ងាត់មួយដើម្បីផលិតអាវុធជីវសាស្ត្រដែលរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាសកលស្តីពីអាវុធជីវសាស្ត្រនោះថាជារឿងប្រឌិតមិនសមហេតុផលសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់សារព័ត៌មានអូស្ត្រាលី Klaxon បានធ្វើការចោទប្រកាន់នៅក្នុងរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរយៈពេល3ឆ្នាំដើម្បីពង្រីកសមត្ថភាពអាវុធជីវសាស្ត្រដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមរួមទាំងគម្រោងស្រាវជ្រាវជាច្រើនផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតអាវុធជីវសាស្ត្រដ៏ប្រឡៃឈ្មោះថា Anthrax ផងដែររបាយការណ៍បានដកស្រង់ពីប្រភពស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាច្រើនដែលនិយាយថាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអំពីវីរុសក្នុងក្រុងវូហានប្រទេសចិនជាអ្នកឧបត្ថម្ភទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងជំនួយវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីបង្កើតទីតាំងសម្ងាត់មួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានមន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងក្រុងវូហានក៏បានផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប៉ាគីស្ថានពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតសារធាតុពុលនិងការវិភាគលើទិន្នន័យជីវសាស្ត្រដើម្បីឲ្យប៉ាគីស្ថានបង្កើតការប្រមូលទិន្នន័យអំពីវីរុសដោយខ្លួនឯងផងដែរក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថានេះគឺជារឿងខ្លាញ់បន្លំដែលផ្ដើមចេញពីចរិតនយោបាយដែលមានរូបបញ្ចូលព័ត៌មានប្រឌិតដកស្រង់ពីប្រភពអនាមិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានអះអាងថាគ្មានអ្វីជាការសម្ងាត់អំពីកន្លែងផលិតអាវុធជីវសាស្ត្រដោយដែររបាយការណ៍បានចោទប្រកាន់នោះទេនិងបានបញ្ជាក់ទៀតថាកន្លែងពិសោធន៍នេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍលើការគម្រាមចំពោះសុខភាពដែលផ្ទុះឡើងការឃ្លាំមើលនិងការស៊ើបអង្កេតលើការផ្ទុះរាលដាលជំងឺឆ្លងក្រសួងការបរទេសបានគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានគោរពតាមបទបញ្ញត្តិអន្តរជាតិយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនិងបានចែករំលែកព័ត៌មានអំពីមន្ទីរពិសោធន៍នេះនៅពេលមានការចោទសួរពីបណ្ដាភាគីប្រទេសជាសមាជិកនៅក្នុងអនុសញ្ញាស្ដីពីអាវុធជីវសាស្ត្រហៅកាត់ថា BWC សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនេះហាមឃាត់ប្រទេសជាសមាជិកមិនអាចបង្កើតផលិតស្តុកទុកសារធាតុពុលឬសារធាតុជីវសាស្ត្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះបាននិយាយទៀតថាការប៉ុនប៉ងប្រឌិតព័ត៌មានអំពីមន្ទីរពិសោធន៍នេះឡើងគឺជាការប្រឆាំងទៅនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងទប់ទល់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងត្រូវការជាចាំបាច់នៅក្នុងការឃ្លាំមើលជំងឺត្រួតពិនិត្យនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិចំពោះជំងឺនេះស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏បានថ្កោលទោសរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានអូស្ត្រាលីនេះថាជារឿងប្រឌិតស្ថានទូតចិនបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថានេះជាព័ត៌មានគ្មានការទទួលខុសត្រូវមានចេតនាធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងប៉ាគីស្ថានក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានការទទួលខុសត្រូវចិនតែងតែគោរពតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះអនុសញ្ញាស្ដីពីអាវុធជីវសាស្ត្រប៉ាគីស្ថាននិងចិនបានរក្សាទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធលើវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យការពារប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនេះបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីចាក់ឬកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតក្នុងអំឡុងពេល6ឆ្នាំកន្លងមកនេះគណៈក្រុងប៉េកាំងបោះទុនវិនិយោគទឹកប្រាក់រាប់សិបពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងធម្មពលនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភចិន្តា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមូលហេតុដែលចិនច្បាស់ជានឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយនាវាផ្ទុកយន្តហោះអាមេរិកនៅក្នុងដែនសមុទ្រអាស៊ីដែលមានចំនួនរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សាយទ្រឹស្ដីបំផុសបំផុលអំពីជំងឺ COVID-19 ឲ្យមនុស្សម្នាបំពេញបទបញ្ជាចតាលេខសារតទៅទៀតនេះលោកប៉ូលីសីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
ការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្រាប់មនុស្សអស់17នាក់លោកត្រាំស្នើឲ្យពន្យារការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីការស្ទង់មតិថ្មីមួយបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភាគច្រើនមានទស្សនៈអវិជ្ជមានចំពោះចិន
តទៅទៀតនេះលោកពលរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
អគុណលក្ខណៈគ្រាប់បែកបង្កប់ក្នុងរថយន្តមួយបានផ្ទុះនៅក្នុងទីរួមខេត្តលូហ្គាន់នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស17នាក់ស្លាប់និងរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសតាមសម្ដីមន្ត្រីក្នុងតំបន់ដែលបាននិយាយប្រាប់ VOA ក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះបាននិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនោះសំដៅទៅលើក្បួនរថយន្តកង្វ័រសន្តិសុខមួយនៅទីរួមខេត្តផុលអ៊ីអាឡាំមេដឹកនាំតាលីបាន Zulbihullah Mujahid បានបដិសេធការពាក់ព័ន្ធយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយនិយាយថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនគ្មានតាក់ទិននៅក្នុងការវាយប្រហារដែលបានកើតឡើងប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាចំនួន3ថ្ងៃក្នុងរយៈពេលបន់សាសនាអ៊ីដបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរអាជ្ញាធរអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចោទថាមានការបាញ់ពីខាងយោធាប៉ាគីស្ថានដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងតិច9នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស50នាក់រងរបួសនៅទីក្រុង Spin Boldak ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនោះមេបញ្ជាការអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងរបស់លោកត្រៀមសងសឹកវិញដែលនាំឲ្យភាពតានតឹងកើនឡើងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានថ្លែងថាលោកមិនចង់រងចាំរាប់សប្តាហ៍រាប់ខែឬរាប់ឆ្នាំដើម្បីដឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាទេដោយសារបញ្ហាដែលលោកទូទាយថានឹងកើតមានឡើងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីកាលពីម្សិលមិញលោកឆ្នាំបានបញ្ចេញយោបល់ថាឲ្យពន្យារពេលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំនេះដោយបានធ្វើការចោទប្រកាន់តាមសារ Twitter ដោយគ្មានភ័ស្តុតាង ថាសញ្ញាឆ្នោតដែលផ្ញើតាមប្រិយនីដែលនឹងត្រូវការពេលវេលាច្រើនដើម្បីរាប់នោះនឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020คล้ายជាការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនិងคล้ายបន្លំជាទីបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពុំមានអំណាចដើម្បីពន្យារការបោះឆ្នោតទេក្រមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកសភាមានអំណាចដើម្បីជ្រើសរើសពេលវេលានៃការបោះឆ្នោតហើយក្នុងច្បាប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារទី1បន្ទាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ក្នុងខែវិច្ឆិកាសមាជិកសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានច្រានចោលការលើកឡើងអំពីការចង់ពន្យារពេលការបោះឆ្នោតនេះភ្លាមភ្លាមមួយរំពេចសមាជិកសភានៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យក៏ប្រឆាំងជំទាស់នឹងរឿងនេះដែរក្រុមមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រក៏កំពុងនាំគ្នារិះគន់ការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ដែរអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោក Trump Hogan Gidley បានពន្យល់ថាលោកប្រធានាធិបតីគ្រាន់តែចោទសួរអំពីភាពច្របូកច្របល់ដែលពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបង្កើតឡើងនៅពេលដែលពួកគេទទូចចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីទូទាំងប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះពួកគេចង់ប្រើប្រាស់វីរុសកូវីដ-19ជាវិធីដើម្បីដាក់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាមប្រិយសនីទូទាំងប្រទេសទោះជាអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតចង់ឬមិនចង់ក៏ដោយលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតអានតូនីហ្វោឈីនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅថ្ងៃសុក្រនេះជាមួយនឹងក្រុមអ្នកជំនាញសុខភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតលោកហ្វោឈីនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការពិសេសមួយដែលស៊ើបអង្កេតអំពីការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19វត្តមានរបស់លោកកើតឡើងចំពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាកំពុងតែបាត់បង់នៅការជឿនលឿនទៅមុខក្នុងការប្រយុទ្ធតទល់នឹងវីរុសនេះនឹងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែជួបប្រទះនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការបោះជំហានទៅមុខសាររបស់លោក Fauci ក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះគឺថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងមិនអាចប្រងើយកន្តើយអំពីជំងឺ COVID-19 ទេហើយថាម្នាក់ៗត្រូវតែអនុវត្តតាមវិធានការនានាដូចជាការពាក់ម៉ាស់នៅកន្លែងសាធារណៈការរក្សាគម្លាតពីគ្នានិងការជៀសវាងកន្លែងមានមនុស្សកកកនឹងក្នុងអាគារដូចជារាំងកសាលជាដើមពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាង 70% មានទស្សនៈអវិជ្ជមានចំពោះប្រទេសចិននេះជាតួលេខអវិជ្ជមានច្រើនជាងគេបង្អស់ដែលមិនធ្លាប់មានគ្រាដែលពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាច្រើនស្ដីបន្ទោសអាជ្ញាធរចិនចំពោះបរាជ័យនៅក្នុងការទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ-19នេះបើតាមការស្ទង់មតិចុងក្រោយបង្អស់របស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew Research Center ការស្ទង់មតិដដែលនេះបានរកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំង 3/4 មិនថាពួកគេប្រកាន់គណបកប្រជាធិបតេយ្យឬសាធារណរដ្ឋទេជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរព្យាយាមលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសចិនទោះជាការធ្វើបែបនេះនាំឲ្យខាតបង់ដល់ចំណងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដោយ
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតេតងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ក
ាលពីពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកបរនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់ខ្លួនឆ្លងកាត់ដែនសមុទ្រអាស៊ីដែលមានចំនួនអ្នកជំនាញនិយាយថាប្រទេសចិនច្បាស់ជានឹងបង្ហាញកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនវិញដើម្បីចង់បង្ហាញរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីព្រមទាំងពលរដ្ឋចិនថាចិនតាំងចិត្តដូចកងនាវាយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោក Chiri Vanarit ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាវាផ្ទុកយន្តហោះអាមេរិក3គ្រឿងបានចូលក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលនេះជាការបង្ហាញកម្លាំងដ៏ធំខុសប្រក្រតីមួយក្នុងដែនទឹកចំនួនរបស់អាស៊ីនិងទំនងជាការព្រមានមួយដល់ទីក្រុងប៉េកាំងផងដែរប្រទេសចិនច្បាស់ជាធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងការធានាថានឹងឆ្លើយតបជាមួយការបង្ហាញកម្លាំងរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មានភាគីណាមួយត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើការបាញ់ប្រហារមុននោះឡើយអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាប្រទេសចិនសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងឆ្លើយតបគ្រប់សកម្មភាពយោធាទាំងអស់របស់អាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់ក៏ក្នុងរូបភាពនៃការប្រកួតប្រជែងមួយដើម្បីបង្ហាញកម្លាំងរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំដែលអាមេរិកកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដើម្បីធ្វើប្រទេសតូចៗមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអាស៊ីមានការចាប់អារម្មណ៍និងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអបអរចំពោះរឿងនេះលោកស្រីយុនសុនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីតំបន់អាស៊ីបូព៌ានៃវិជ្ជាមណ្ឌលស្ដៅជាស្ទីមសុនក្នុងទីក្រុង Washington បានលើកឡើងថា
គោលនយោបាយបច្ចុប្បន្នរបស់ចិនគឺថាបើអាមេរិកធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវឆ្លើយតបក្នុងកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នានិងដល់កម្រិតប្រកាសប្រជាដូចគ្នា
ទីបញ្ជាការដ្ឋានឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងថានាវាទុកយន្តហោះ3គ្រឿងរបស់អាមេរិក USS Theodore Roosevelt USS Nimitz និង USS Ronald Reagan បានចូលទៅក្នុងដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីចុងខែមិថុនាកន្លងទៅទីបញ្ជាការដ្ឋានឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី29មិថុនាថាក្រុមនាវាទុកយន្តហោះ Nimitz និង Ronald Reagan នឹងចូលរួមសម្ពោធយោធានិងប្រតិបត្តិការសមាហរណកម្មដែលរសារការតាំងចិត្តប្រកបដោយការឆ្លើយតបការបត់បែននិងការអត់ធន់ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងការពារគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយសម្ព័ន្ធនិមិត្តនឹងដៃគូនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកលោកស្រីសុននិយាយថាប្រទេសចិននឹងឆ្លើយតបតាមផ្លូវយោធានយោបាយនិងការទូតព្រោះចិនដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំអាចចាញ់ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនៃដំណោះពាណិជ្ជកម្មការខ្វែងគំនិតគ្នាលើអនាគតនៃបូរណភាពទឹកដីចិនហុងកុងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកចំពោះកោះតៃវ៉ាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងនោះបានធ្វើប្រទេសចិនប្រងជើងការប្រឆាំងជាមួយលោកត្រាំកោះតៃវ៉ាន់គ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែចិនបានចាត់ទុកដែនកោះនេះថាជារបស់ខ្លួនលោកស្រីស៊ុនបានបន្តថាChina might believe
that it has nothing ប្រទេសចិនអាចជឿថាខ្លួនគ្មានអ្វីដែលត្រូវបាត់បង់នោះទេក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំមុនការបោះឆ្នោតហើយចិនអាចប្រើឱកាសនេះដើម្បីដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាពិបាកទាំងអស់ដែលក្រុងប៉េកាំងមានបំណងចង់ធ្វើពីអតីតកាលតែមិនអាចធ្វើបានដូច្នេះពេលនេះជាពេលមួយដ៏ល្អដែលខ្លួនអាចធ្វើ
កាលពីខែមុនមន្ត្រីចិនក្នុងក្រុងប៉េកាំងបានអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខមួយក្នុងបំណងបញ្ចប់ការប្រឆាំងតវ៉ាក្នុងក្រុងហុងកុងដែលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានការព្រួយបារម្ភហើយការប៉ះទង្គិចជាមួយកងទ័ពឥណ្ឌាក្នុងរឿងជម្លោះទឹកដីជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនោះអ្នកដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីសក្នុងក្រុងប៉េកាំងនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងនាវាទូតយន្តហោះរបស់អាមេរិកដើម្បីជាការរំលឹកដល់ពិភពលោកពីឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់អាស៊ីជាពិសេសក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកអូអ៊ីសុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិប្រទេសសិង្ហបុរីលោកបានប្រដូចមហិច្ឆតាចិនទៅនឹងទ្រឹស្ដីមុនរូឆ្នាំ1823ដែលជាគោលនយោបាយអាមេរិកមួយដែលចែងថាអំណាចរបស់អឺរ៉ុបមិនត្រូវជ្រៀតជ្រែកក្នុងរឿងអាមេរិកហើយអាមេរិកក៏មិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងរឿងអឺរ៉ុបដែរលោកអូអ៊ីសុនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា China would consider this part
of the world the regions around South China ប្រទេសចិននឹងចាត់ទុកថាតំបន់ជុំវិញសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនតែប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងទ្រឹស្ដីម៉ុនរ៉ូដែលថាបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមិនគួរជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការរបស់អាមេរិកនោះទេ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាអ្នកទៀមទាដែលមានកងកម្លាំងតបខ្លាំងជាងគេក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 លានគីឡូម៉ែត្រក្រឡាតែជាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយត្រីនិងថាមពលអ៊ូស្មានប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមកំពុងស្ថិតក្នុងចំនួនជាមួយប្រទេសចិនក្នុងការដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងអស់ឬផ្នែកខ្លះដែលអាចមានទំហំប្រមាណ 90% នៃតំបន់សមុទ្រទាំងមូលទីក្រុង Washington លើកឡើងថាតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគួរត្រូវទុកបើកចំហសម្រាប់អន្តរជាតិប្រើប្រាស់ ក្រុមរដ្ឋបាលលោកត្រាំសារ៉តអាមេរិកបានជួយប្រទេសវៀតណាមតៃវ៉ាន់និងហ្វីលីពីនក្នុងការពង្រឹងកងទ័ពរបស់ពួកគេលោកអូនិយាយថាមន្ត្រីចិនពិតជាមិនស្វាគមន៍នាវាចម្បាំងអាមេរិកទាំងអស់ដែលបានឆ្លងកាត់តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងឡើយអ្នកជំនាញយោធាចិនជឿថាការចល័តនាវាទុកយន្តហោះអាមេរិកបានបង្ហាញពីនយោបាយអនុត្រភាពនៅក្នុងតំបន់នេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរដ្ឋចិន Global Times ដែលមានទីស្នាក់ការក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី14មិថុនាគេហទំព័ររបស់សារព័ត៌មាននេះបានចុះផ្សាយថាប្រទេសចិនអាចធ្វើការប្រឆាំងតបតវិញតាមរយៈការធ្វើសម្ពាធយោធានិងបង្ហាញពីលទ្ធភាពនៃការតាំងចិត្តក្នុងការការពារដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនប្រទេសចិនកន្លងមកបានបង្ហាញការតាំងចិត្តដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយសកម្មភាពនាវាអាមេរិកក្នុងតំបន់អាស៊ីរួចហើយសកម្មភាពឆ្លើយតបគន្លងមករបស់ចិនបានធ្វើទំនាក់ទំនងរវាងចិនអាមេរិកមានភាពលក់កកនិងធ្វើប្រទេសតូចតួចមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីមានការភ័យខ្លាចមិនហ៊ានកាន់ជើងខាងណាទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីសកម្មភាពទាំងនោះមិនដែលបានបង្កឲ្យមានចំនួននៅឡើយទេការឆ្លងកាត់របស់នាវាសង្គ្រាមអាមេរិកក្នុងច្រកសមុទ្រដែលខណ្ឌចែកកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសចិនដីគោកនោះបានទទួលការឆ្លើយតបវិញពីចិនដីគោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកដែលក្នុងនោះរួមមានការហោះចុះក្នុងដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ដោយយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនដីគោកជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលនាវាពិឃាតបំពាក់មីស៊ីលរបស់អាមេរិក USS Barry បានឆ្លងកាត់ជិតតំបន់ត្រួតត្រារបស់ចិនក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងខែមេសានោះប្រទេសចិនបានប្តូរឈ្មោះកូនកោះចំនួន80និងប្រែក្លាយតំបន់នោះឲ្យទៅជាកន្លែងដែលមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ចិនលោក Alexander Huang សាស្ត្រាចារ្យមុខវិជ្ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យតាមកាងក្នុងកោះតៃវ៉ាន់លើកឡើងថាប្រទេសចិនរំពឹងថាការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងអាមេរិកនឹងបង្កើនការជឿជាក់របស់ប្រជាជនលើកងទ័ពរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលចិនសង្ឃឹមថានឹងអាចបង្ហាញដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនថាចិនអាចប្រឈមជាមួយអាមេរិកដោយផ្ទាល់បានលោក Huang បាននិយាយថាក្នុងឱកាសខួបទី100ឆ្នាំនៃកំណត់បកកុម្មុយនីសចិននៅឆ្នាំក្រោយនេះប្រទេសចិននឹងពង្រឹងការប្រឆាំងរបស់ខ្លួនទៅលើឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិករដ្ឋាភិបាលឯកបករបស់ប្រទេសចិនជាទូទៅបានព្យាយាមដើម្បីបង្ហាញពីភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួននៅមុនពេលមានព្រឹត្តិការណ៍ធំៗកើតឡើងលោកហ្វាងបានលើកឡើងថា
ខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះពួកគេនឹងអាចបង្ហាញពីកម្លាំងរបស់គេគ្មានហេតុផលណាដែលគេបោះបង់ចោលនៅបំណងនោះឡើយនៅពេលនេះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍របស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ King's College London បានឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយឲ្យមនុស្សជឿទៅលើទ្រឹស្ដីបំផុសបំផុលទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 របាយការណ៍នេះក៏បង្ហាញថាអ្នកដែលមិនគោរពតាមបទបញ្ជាឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះហើយចេញទៅក្រៅផ្ទះឬចេញទៅធ្វើការទាំងក្នុងខ្លួនមានអាការៈមួយចំនួនដូចជាអាការៈរបស់អ្នកជំងឺ COVID-19 ភាគច្រើនទទួលបានព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលភាគច្រើនទទួលព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដូចជា Facebook និង YouTube ទំនងជាជឿច្រើនលើទ្រឹស្ដីបំផុសបំផុលអំពីការរីកត្បាតនៃ virus corona នេះបើតាមរបាយការណ៍នៃការស្រាវជ្រាវរបស់សាកលវិទ្យាល័យ King's College London របាយការណ៍នេះក៏បានបង្ហាញថាអ្នកដែលពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទំនងជាបានប្រងើយកន្តើយជាមួយសារណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីការស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីកត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងទំនងជាមិនបានគោរពតាមបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ King's College London និងក្រុមហ៊ុនស្ទង់មតិ Ipsos Mori បានសិក្សាពីទ្រឹស្ដីបំផុសបំផុលមួយចំនួនជុំវិញការរីកត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះលោក Daniel Arlington សហអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍នេះបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយដល់ VOA តាមកម្មវិធី Skype ថាយើងបានឲ្យនិយមន័យទ្រឹស្ដីបំផុសបំផុលថាជាការពន្យល់អំពីការរីកត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ទាំងឡាយណាដែលបង្ហាញថាវីរុសនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសុបនិមិត្តឬថាវីរុសនេះមិនគ្រោះថ្នាក់ដូចមនុស្សគិតនឹងថាអ្វីផ្សេងត្រូវបានប្រើភាកច្រើនដើម្បីឲ្យយើងជឿថាជារោគសញ្ញានៃមេរោគឬជាគំនិតដែលថាវីរុសនេះមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេជំងឺ COVID-19 បង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-ទ្រឹស្ដីបំផុសបំផុលដ៏លេចធ្លោមួយគឺថាបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទចល័ត 5G បង្កឲ្យមានជំងឺនេះ នៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះអង្គតែងទូរគមនាគមន៍ទូរស័ព្ទចល័ត 5G រាប់សិបកន្លែងត្រូវបានគេបំផ្លាញចោលនៅជុំវិញចក្រភពអង់គ្លេសប៉ូលីសនិយាយថាជំនឿដែលថាអង្គតែងនេះបង្កឲ្យមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមទំនងជាកត្តាលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការវាយប្រហារជាច្រើនករណីលើអង្គតែងទាំងនោះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានសាកសួរពលរដ្ឋរស់នៅចក្រភពអង់គ្លេសចំនួន 2,252 នាក់សរុបមក 8% ជឿថាបច្ចេកវិទ្យា 5G បង្កឲ្យមានជំងឺរាតត្បាតនេះក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះ 60% បាននិយាយថាពួកគេទទួលបានព័ត៌មានពី YouTube 92% នៃអ្នកទាំងនោះមិនជឿលើទ្រឹស្ដីបំផុសបំផុល 5G នេះទេហើយមានតែ 14% ប៉ុណ្ណោះបាននិយាយថាពួកគេទទួលបានព័ត៌មានពី YouTubeនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលមិនជឿថាមានវីរុសកូវីដ-19 58% ដកស្រង់ប្រភពមកពី Facebook ដែលជាប្រភពនៃការទទួលបានព័ត៌មានចម្បងរបស់ពួកគេលោក Arlington និយាយថាលទ្ធផលដែលរំខានបំផុតគឺជាការត្រៀមខ្លួនក្នុងចំណោមអ្នកដែលជឿលើទ្រឹស្ដីបំផុសបំផុលអំពីជំងឺនេះដើម្បីបំពេញច្បាប់ចតល័យស័កនិងបទបញ្ជាបិទក្រុងជាដើមលោក Arlington បានប្រាប់ VOA ថាយើងបានរកឃើញថាអ្នកដែលចេញក្រៅផ្ទះឬចេញទៅធ្វើការទោះបីជាពួកគេដឹងខ្លួនថាមានអាការៈមួយចំនួនដែលអាចជាជំងឺ COVID-19 ទំនងជាភាគច្រើនទទួលបានព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមការនេះបង្ហាញពីហានិភ័យផ្នែកសុខភាពដែលចាំបាច់ត្រូវតែដោះស្រាយនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Damian Collins សមាជិកសភាអង់គ្លេសនិងជាសហស្ថាបនិកនៃក្រុមការងារ Infotagen ដែលមានគោលបំណងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយអំពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19លោក Collins បានប្រាប់ VOA តាមកម្មវិធី Skype ថាមេតិកាជាច្រើននៅតែមាននៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមហើយជាញយដងនៅពេលដែលមានគេរាយការអំពីមេតិកាទាំងនោះទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពួកគេមិនលុបមេតិកានោះចោលភ្លាមៗនោះទេលោកបន្តថែមថាលោកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងលើតួនាទីរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីវ៉ាក់សាំងណាមួយលោក Collins បាននិយាយថាបើសិនជាយើងឈានដល់ចំណុចមួយដែលយើងមានវ៉ាក់សាំងហើយដើម្បីឲ្យវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពយើងតម្រូវឲ្យមានមនុស្សជាច្រើនយល់ព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងនេះវាសំខាន់ណាស់ដែលថាមនុស្សម្នាមានទំនុកចិត្តក្នុងរឿងនេះហើយបើសិនជាមនុស្សម្នានាំគ្នាចែករំលែកទ្រឹស្ដីបំផុសបំផុលនឹងការកុហកអំពីវ៉ាក់សាំងហើយព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្សមិនឲ្យទទួលវានោះនឹងមានហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរក្នុងវិស័យសុខាភិបាលជាមិនខានក្រុមហ៊ុន Facebook ក្រុមហ៊ុន YouTube និង Twitter បានឲ្យដឹងថាពួកគេបានលុបចោលវីដេអូនឹងការបង្ហោះរាប់រយពាន់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានคล้ายៗនៃជំងឺ COVID-19 ដែលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងភស្តុតាងជាលាយលាក់អក្សរផ្ញើទៅកាន់សភាចក្រភពអង់គ្លេសក្រុមហ៊ុន Facebook បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងអំឡុងខែមេសាខ្លួនបានបង្ហាញស្លាកព្រមានចំនួនប្រមាណ50លានលើអត្ថបទដែលទាក់ទងជំងឺ COVID-19 នៅលើ Facebook ក្រុមហ៊ុន Facebook បានបន្ថែមថានៅពេលមនុស្សបានឃើញស្លាកព្រមាននេះ95%មិនបានចុចលើអត្ថបទដើមនោះឡើយលោក Arlington មកពីសាកលវិទ្យាល័យ King's College London បានឲ្យដឹងថាទោះបីជាមានការអះអាងបែបនេះក៏ដោយក៏ប្រព័ន្ធផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដែលបង្កើតឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายคล้ายនៅតែស្រពិចស្រពិលលោកបានប្រាប់ VOA ថាប្រព័ន្ធទាំងនោះគួរតែត្រូវបានបើកចំហសម្រាប់ការធ្វើសវនកម្មដល់ស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមធំៗកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាតួយ៉ាងក្រុមហ៊ុនជាង150ដូចជាក្រុមហ៊ុន Starbucks និងក្រុមហ៊ុន Coca-Cola បានបញ្ឈប់ការទិញការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីក្រុមហ៊ុន Facebook ដោយសារព្រួយបារម្ភពីព័ត៌មានคล้ายคล้ายនិងឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់គុំគួនស្របពេលគ្នានេះដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រតិបត្តិមួយកាលពីខែឧសភាដើម្បីដកហូតអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសម្រាប់មាតិកាដែលបង្ហោះដោយអ្នកប្រើប្រាស់របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Twitter បានដាក់ស្លាកព្រមានឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតមួយលើការបង្ហោះរបស់លោកប្រធានាធិបតីលោក Trump បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុន Twitter មិនយុត្តិធម៌ហើយអ្នកនឹងយកក្រុមហ៊ុនប្រភេទនេះមកធ្វើជាចៅក្រមនឹងអ្នកវិនិច្ឆ័យលោកគិតថាអ្នកបិទក្រុមហ៊ុនទៅប៉ុន្តែលោកនឹងជ្រើសយកការឆ្លងកាត់នីតិវិធីច្បាប់ដើម្បីធ្វើរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo សម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការចាប់ខ្លួនបញ្ញវន្តច្បាប់ចិនលោក Su Zhangrun ដោយអាជ្ញាធរនៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនលោក Su Zhangrun ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាត្រូវបានអាជ្ញាធរចិន ចាប់នៅផ្ទះរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាកន្លងមកនេះ
We were deeply troubled to learn this week that the CCP detained Xu Zhanren
for យើងមានការរំខានក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដឹងថាគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានចាប់ឃុំខ្លួនលោកឈូយ៉ាងរុងដោយសារតែលោកបានរិះគន់របបគៀបសង្កត់ដែលដឹកនាំដោយអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីស្តចិនលោកស៊ីជីងពីងនិងចំណាត់ការមិនត្រឹមត្រូវរបស់គណៈបកនេះទាក់ទិននឹងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 លោកឈូយ៉ាងរុងគួរត្រូវបានដោះលែងវិញព្រោះលោកគ្រាន់តែនិយាយការពិតតែប៉ុណ្ណោះ
ប៉ុន្តែគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបដិសេធមិនទទួលស្គាល់នៅរាល់ការពុតទាំងឡាយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផមផេលើកឡើងថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមិនបានប្រាប់នៅការពុតពីវីរុសនៃជំងឺ COVID-19 នោះទេហើយឥឡូវនេះមនុស្សរាប់សែននាក់នៅលើពិភពលោកបានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះ
We need the truth and this is about science not politics and the Chinese Communist
យើងត្រូវការដឹងការពុតនេះជារឿងវិទ្យាសាស្ត្រមិនមែនជារឿងនយោបាយទេហើយគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនត្រូវតែប្រាប់ពិភពលោកឲ្យត្រង់អំពីរឿងវីរុសនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសផមផេលើកឡើងថាពិភពលោកនៅតែមិនទាន់ដឹងឡើយពីអត្តសញ្ញាណនៃអ្នកជំងឺដំបងគេបង្អស់ដែលឆ្លងវីរុសនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិយាយថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកអាចចូលទៅប្រទេសចិនដើម្បីស៊ើបអង្កេតពីប្រភពដើមនៃជំងឺឆ្លងរាតត្បាតនេះលោកផមផេលប្រកាសថាយើងត្រូវតែធានាថាមនុស្សដែលត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅស៊ើបអង្កេតនេះជាមនុស្សត្រឹមត្រូវហើយយើងត្រូវការចម្លើយពិតប្រាកដមិនមែនជាចម្លើយសម្រាប់តែបង្ក្រប់ដំណោះស្រាយនយោបាយមួយនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងធ្លាប់បានអះអាងជាច្រើនខែមកហើយថាខ្លួនបានរាយការណ៍ពីការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសនេះទៅដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោក
Now we know that's not true too. We know the WHO's country office in China reported the outbreak only after it picked up a media statement from
ឥឡូវនេះយើងដឹងហើយថាការអះអាងនោះក៏មិនពិតដែរយើងដឹងថាការិយាល័យរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះក្រោយពេលដែលខ្លួនបានទទួលនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីគណៈកម្មការសុខាភិបាលទីក្រុងវូហានតែប៉ុណ្ណោះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផមផែលបានបន្តទៀតថាការខ្វះជំនឿទុកចិត្តដែលទទួលយកបានរបស់ក្រុងប៉េកាំងតាក់ទងនឹងវីរុសជំងឺ COVID-19 នេះបានបង្ហាញដល់ពិភពលោកពីពណ៌សម្បុររបស់ច្បាប់ក្រឡែតរបស់បកកុម្មុយនីស្តចិនលោកបន្ថែមថាការបំភាន់ផ្នែករបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅកន្លែងជាច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងការពិពណ៌នាពីជំរំឃុំឃាំងដល់ប្រិយផ្សាយរបស់ខ្លួនក្នុងខេត្តស៊ីងជៀងថាជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាការដាក់បង្ខំឲ្យអនុវត្តនៅច្បាប់សន្តិសុខជាតិដែលមានលក្ខណៈខូខើនិងបំផ្លាញដល់នីតិរដ្ឋរបស់ក្រុងហុងកុងបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងធ្លាប់បានធានានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួននឹងប្រទេសអង់គ្លេសហើយដែលត្រូវបានគេតម្កល់ទុកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលថាទីក្រុងហុងកុងនឹងត្រូវទទួលបាននូវស្វ័យភាពក្នុងកម្រិតខ្ពស់មួយហើយសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនឹងត្រូវគេទុកឲ្យនៅដូចមុនដដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផមផែលនិយាយថាលោកមានការជឿជាក់ជាងពេលណាណាទាំងអស់ដែលថាអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងស្គាល់នូវឥទ្ធិពលដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់បកកុម្មុយនីស្តចិនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចិនហើយក្រោកឡើងរួមគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងថែរក្សានៅប្រជាជាតិដែលមានអធិបតេយ្យនិងប្រតិបត្តិការក្រមដំបូងនីតិរដ្ឋសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស
់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមីទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងនេះនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការវិត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice.